If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene I dag, mandag. I dag skal vi ta oss gjennom hva som skjer på Oslo Børs. Vi skal også innom USA-markedet. I tillegg har vi snakket med Lytix Biopharma, altså Øystein Rekdal, som I dag ble notert på Euronext Growth. Men først så begynner vi med noen nyheter her hjemmefra. Vi tar med oss at Avilco LNG meldte fredag etter børsslutt at det har sikret seg nok en knallsterk kontrakt, og aksjen stiger 12,5% I kjølvannet av denne nyheten. Lytix Biopharma har som sagt første dag på børs I dag, ble notert på Euronext Growth mandag og stiger et par prosent. Trond Moens M Westwater fortsetter nedgangen. Siden noteringen aksjen solid ned og faller ytterligere 6% mandag. Vi tar også med oss at svenske SBB selger alt I Entra med 10% avkastning, samtidig stanser selskapet planer om sekundærnotering I Oslo. Det Castellum som kjøper samme andel som SBB selger, og Entra stiger 1,5%. Oslo Børs en ny all-time high I dag. Trygve, akkurat nå vi opp 0,6%. Ja, hva kan vi si om denne oppgangen?
Nei, men det jo klart at man bør markere det at det all time high. Det jo viktig, og børsen går, og det ingenting så tydelig på at det plutselig skal snu, at det går nedover, og at det noe som helt galt I markedet, eller selskapen tjener mye mindre penger enn man har trodd, eller hva det måtte være. Så det absolutt nødvendig å markere at det all time high. Og så kan du si hvorfor det? Jo, fordi at Oslo Børs en oljebørs, og oljeprisene har vært over $73.5 per fat. Nå litt ned igjen, da, litt over 73, men den har vært over 73.5. Og det klart, det driver mange selskaper. Det liksom da, plutselig så kommer da rigselskapene på banen igjen, oljeserviceselskapene på banen igjen. Folk kjøper litt mer rig, litt mer oljeservice. Det får markedet opp, og I tillegg så det da en veldig entusiasme for hydrogenaksjer. Alt som har med hydrogen å gjøre liksom helt himmelsk. Og det derfor at hydrogen en ren energiform, så det får ikke CO2-utslipp. Og regjeringen har sagt tidligere, og også nå I sin energimelding, at vi skal sørge for I Norge at hydrogen blir en viktig del av infrastrukturen, at skib og biler og lastebiler og alt sånt, langs kysten og sånt, de skal da bruke hydrogen I fremtiden. Da må man komme dit at man da produserer hydrogen, og så kan man distribuere hydrogen utover landet. Og man ikke nærheten av det ennå, men altså, interessen så stor at alt som har med hydrogen å gjøre opp I dag. Sånn. Det masse selskaper som har med hydrogen å gjøre, som over 4-5-6%, fordi det hydrogenløft på Oslo Børs.
Ja. Og Hydrogen Pro jo da tosiffret opp, men det sier mange har med at vi får et dansk hydrogenselskap, altså et Green Hydrogen System, som har skulle hente penger I markedet, altså flere milliarder, men som avslutter den innhentningen en uke for tidlig, fordi de har altså så utrolig stor pågang.
Ja, altså jeg så meldingen at det kan godt tenkes at det så utrolig interesse at man kjøper hva som helst, og at man da overtegner, det må være det som dette tilfellet her. Men det viser jo at markedet altså for først det mye likviditet I markedet, folk har penger, og så det slik at da veldig mange vil da liksom kanalisere det inn I hydrogenmarkedet, eller I energimarkedet generelt, for eksempel altså mange vil inn I havvind også, men det enda, og mange vil inn I karbonfangst, ikke sant? Det røkkeselskap. Karbonfangst, hva står den I nå?
Den opp 6%. Jeg sliter litt med å få opp grafen her, så da må du gi meg 2 sekunder.
Ja, for det ganske interessant. Der
Aker Carbon Catcher I akkurat nå
underkant av 20 kroner.
18,37.
Ja, underkant av 20 kroner da. Men der det Megderud som har sagt at den skal opp I 200 kroner. Så det liksom helt ubegripelig hva som foregår. Ikke sant? Man har et prosjekt, og så skal de med karbonfangst. så synes markedet flott, alt som har energi bra, og karbonfangst enda bedre. Og så sier de at noen mengder når kursen under 20 kroner, 18 kroner eller 19 kroner, at den skal opp I 200, og noen sier 175 kroner.
Ja, noen sier vesentlig mindre, men de spår I hvert fall 40% oppside I aksjen.
Ja, men det noen som sier 200 også. Ja. Det bare et tegn, men det tegn på det at folk liksom overdriver voldsomt, og det kjempeinteresse, og man sier at det skal gå all time high, men man husker på det at det skal tjenes penger, det skal selges et eller annet, og noen skal betale, og det alt for lett å si det, men poenget at den aksjen da opp.
Stiger 6%, og så har vi også Aker Offshore Vind, stiger 3%. De har jo kommet med en nyhet I dag. De har kommet med nyhet om at de sammen med BP og Statskraft skal danne et havvindkonsortium, og I tillegg så gir det oppgang for Aker Clean Hydrogen, sikkert ja, det, denne hydrogen...
Ja, men det blir sikkert et tøft og stort selskap, ikke sant? Både Aker og Statskraft på det laget der. Og I tillegg så stiger også Aker Horizon 56%, det selskapet som skal være paraplyselskap over alle de småselskapene, slik at røkkeselskapene går opp I dag, og alle som interesserer hydrogen, kjøper hydrogen, dytter de opp.
Som
og da, sammen med oljeoppgangen, så det nok til å løfte Oslo Børs I dag.
Ja, men Aker Clean Hydrogen, da, som jo en av disse røkkeaksjene som også stiger da 4,5%, mest sannsynlig for vi har denne hydrogenbonansen, hvor vi har dette danseselskapet som har hentet for mye penger, og så har vi Hydrogen Pro som stiger på den nyheten. Men altså, Aker Clean Hydrogen har jo vært en av de røkkeselskapene som ikke har levert I linje med Carbon Capture og Offshore Vind. De har jo faktisk falt 41% siden de ble notert.
Ja, heldigvis det noen selskaper som det ikke liksom sånn halleluja over hele linjen. Det var jo slik I forrige uke, så kunne vi om den telle opp at det var 50% av de grønne selskapene hadde falt 40-50%, og 50% hadde steget 40-50%, så det var liksom en god utdeling på nedsiden og oppsiden. Men I dag så det liksom det overvekt av positive kjøp og nye aksjekurser, som gjør at liksom, I dag stiger det meste av de grønne og hydrogen, det går opp I dag, mesteparten, ikke alt.
Og I tillegg så det fart I containerfartet, shipping. Vi ser at MPC Containership, som dere snakket om blant annet på fredag, endte opp 5,5% den dagen, stiger ytterligere 3% I dag.
Ja, den stiger hele tiden. Altså, den kan jo ikke stige 5% hver dag, man kan jo teoretisk gjøre det, men det pleier ofte å være at noen tar en profit, en fortjeneste og selger ut, og så videre, og så går kursen videre. Men det en enorm interesse for da, liksom, transport av tørrlast I verden, og det faktisk på mange måter I sånne store, åpne tørrlastskip, ikke sant, hvor du liksom bare pøser kull, eller altså, store
råvarer.
Korn, hva som helst, inn I lasterommet, og så tar man det opp igjen via mange forskjellige måter. Men containerskipene på en måte mer sofistikert, ikke sant? At de tar da fra en leverandør av sykler til fra Kina til Norge, eller en leverandør av jakker, eller noen av klær, bukser, hva det måtte være. Og nå det altså etterspørselen så stor etter containerskip at man finner dem ikke, og de står da I store internasjonale havnene med containertransport, så kommer man ikke inn I havnen, så de kan ikke få ta containerne av, løfter inn på havnen og setter dem på biler og får nye ombord, man får ikke til. Så at da for lite containerskip, for få containere, og da går da ratene for selve skipene opp, og så går da prisen for det man har betalt for containerne opp, og alt blir dyrere.
Ja, altså frakt.
Og det containerselskapet du sier var på en måte en katastrofe I flere år, og nå den store vinneren I shippingmarkedet.
Ja, det faktisk den delen av shippingmarkedet som gjør det beste akkurat nå.
Ja.
Men hvis du skal se på for eksempel fraktkostnaden, da var en leketøysimportør eller en sykkelimportør må betale I frakt for å få en vare fra for eksempel Shanghai til Rotterdam, den har steget over 500%.
Ja, det det jeg prøvde å si.
Det over 500%
oppgang. Ratene på skipene går opp, og ratene på containerene går opp, og alt blir dyrere.
Og hva betyr det for deg og meg?
Ja, jeg kjøper ikke noe særlig leker. Hva det leker du snakket om?
Ja, det kan være alt. Det kaffe til vansjos, leker, sikker, forbrukevarer.
Ja, men poenget jo, sånn det jo alltid at kostnadene da ved transporten, den vil jo bli fordelt på da brukerne, slik at liksom fordelt på dukken eller sykkelen eller klærne eller skoene eller hva det måtte være. Så det blir dyrere det vi skal kjøpe I prinsippet. Så kan du godt tenke seg at de som da kjøper den sykkelen hadde gode marginer først. Det ikke sikkert at selv om de får da noe mer transportkostnader på sykkelen, så det ikke sikkert at den sykkelen blir dyrere hos XXL eller andre butikker, det ikke sikkert. Fordi kanskje...
I hvert fall ikke med en gang.
Nei, men det blir aldri med en gang. Så hva som skjer med prisbildet vet vi ikke, men det grunn til å tro at den på en måte, prisoppgangen vi ser, fordi at det vanskelig å få varentransportert, den vil forplante seg videre til da, butikkene og videre til kundene som betaler sluttregningen etterpå.
Ja, og de som leste nyheten I går kunne få med seg at blant annet flere selskaper stopper import fra Kina, fordi det rett og slett for dyrt å ta varene inn.
Ja, det kan tenkes. Jeg vil tippe det at hvis varene først lave, så det ikke så veldig dyrt å ta det inn. Altså, transportkostnaden lav.
Hva? Og få de fraktet.
Ja, det blitt dyrere. Ja. Verden står overfor noe som man ikke hadde trodd, at verden åpner opp, alle skal gjøre mer. Også I Europa, ikke sant? Landet skal åpne opp, forretninger åpner opp, og butikker generelt åpner opp, og alle skal mer alt. Og så det bygget opp I en periode på, I løpet av et annet år, så det bygget opp en sånn, et overskudd av likviditet som ikke brukt. Konsumentene, husholdningene har tjent masse penger, men har ikke fått brukt dem. De har ikke kunnet reise på flytur til Thailand, eller USA, eller helgetur til London, eller hva det måtte være, eller til Middelhavet. Og det liksom ligget og spart penger, og så har de kanskje malt litt hjemme, eller reparert etter at de har, eller hva det måtte være. Og nå plutselig skal de skal ut og reise og bruke penger, og da, ja.
Så. Men selv om vi har mer penger på bok, så det ikke sikkert at vi kommer til å gidde betale mer for kaffe, leker, sykler, eller whatsoever. Nei, altså ikke doble priser for å få det fraktet. Da går det og venter
vi. Jeg har ikke peiling, hvis sykken koster 15 000 kroner, og hvis da transporten blir 50 kroner eller 100 kroner mer, så tipper jeg at jeg gjør ikke så veldig mye for den som kjøper, så til å begynne med vil du ikke merke det, men kanskje over tid så vil noen si at dette ble for dyrt, altså, men det jo så mange typer sykler, det så mange typer sko, det så mange typer jakker, det så mange, alt det konkurransen som avgjør det, men så folk blir litt skremt når de hører om høyere fraktkostnader, men det kan godt tenkes at det på en måte blir tatt av grossisten eller detaljisten, som da på en måte tar det på sin kappe for å beholde markedsandeler i Norge.
Ja.
Kan tenkes.
Men mest sannsynlig så har allerede varene også blitt dyrere.
Ja. Jeg er ikke så sikker, jeg har ikke sett noe særlig bilder.
Har du lest disse matvaregigantene som hover inn på økte matvarepriser?
Nei, det ikke sant. Nei, det ikke riktig. Men Finansavisen hadde en veldig god artikkel i dag, som viste da hvordan resultatutviklingen har vært for da Norgesgruppen, som har mange butikker, ikke sant? Kiwi og hva det måtte være, Meny. Og da Norges, og Reitan-familien, som da eier da på en måte Rimi-tusen.
Rema-tusen, ja.
Og de har da sett litt på tallene hva de kan ha tjent i og med at man hadde da den nedstengningen i Europa i fjor, og det viser seg da at de har tjent masse mer penger, så Finansavisen har funnet ut at de er liksom 50-60 milliarder kroner rikere, men det ikke for at varene har blitt dyrere, men de har solgt så utrolig mye mer, slik at marginer på hver vare per melkeflaske, per juiceflaske eller per grønnsaksfast eller hva det måtte være, ingen har kunnet si at, at varene har blitt vesentlig dyrere. Ikke kjøttet, ikke kyllingen, eller hva det måtte være, men de har blitt så utrolig mye større. Fordi da,
alle ja, for vi har jo kjøpt all mat for å spise hjemme.
Ja, men de tidligere som kjøpte i Sverige, handler nå i Norge.
Ja.
Så inntil det snur,
og
så
blir det... Og de som gikk på restaurant og kjøpte middag der før,
de var nødt til å spise hjemme. Ja. Så det er klart at etterspørselen etter varer hos da, både Norgesgruppen og hos da, Rema 1000, den har vært eksploderende. Og det er klart at når du selger, da, selger for 20-30 milliarder mer i året, så vil da også bunnlinjen bli større uten at varene blir dyrere.
Ja, men varene har
blitt... Var det viktig? Fikk
det med deg? Jeg fikk det med meg, men varene har faktisk blitt ørbitt litt dyrere.
For eksempel hvilke varer? For eksempel hvilke varer?
Det er ikke nødvendigvis slik at sitter jeg på bunnlinjen til Rema 1000 av den grunn.
Hvilke varer da?
Ja, trykker vi hoppe videre. Norges Bank.
Nei, jeg så det at Torstein trenger spesielle jordbærkurver for 200 kroner på Marsmanns på Skøyen.
Kjøper du de?
Nei.
Nei, men du handler på CC Vest, du vet du.
Ja, der koster ikke jordbær 200 kroner, det helt sikkert. Men handler kan... på Meny, hører til Norgesgruppen, ja. De tar ikke for mye betalt for meg, de har akkurat det de skal gjøre.
Ja, men det klart at norske jordbær har jo alltid blitt dyrere når det nærmer
seg sommeren. Ja, men ikke 200 kroner per kurv.
Nei, kanskje det er ekstremt søte og ekstremt store og veldig gode.
Jeg mener man kjøpte en på Sørland i helgen, og da kostet 80 kroner eller sånn, og det er også veldig mye penger, men det ikke 200. Så det noen som skal tulle litt i markedet og synes at det gøy med norske jordbær. Og så står det svært skilt, norske jordbær, 200 kroner kurven. Det ingen som kjøper det, vet du.
Men tenk at det kan engasjere så mye, jordbærpriser.
Ja, jeg synes det veldig morsomt, fordi det viser at har man et godt produkt, nye poteter, første bulken av nye poteter som kommer da fra Rogaland til Oslo, koster kanskje, hva vet jeg, 100 kroner kilo eller 200 kroner kilo. Fordi folk vil ha de nye potetene, for det er best.
Ja.
Ja.
Det får kanskje
men varene, for å avslutte, det er litt viktig. Varene generelt kan ikke jeg si har blitt vesentlig dyrere, og at da noen aktører med masse butikker, tusenvis av butikker, at de tjener mer penger, er bare som det skal være.
Ja, men...
De selger mer.
Ja, de gjør jo det. Og vi har jo måttet spise ekstremt mye mer mat hjemme, da. Det er helt sant det, altså.
Ja.
Men mens jeg da sjekker disse matvareprisene, bare sånn at vi får det på det rette, så kan vi fortsette med at Norges Bank har rentemøte på torsdag, Trygve, og nå venter alle økonomene at de kommer til å varsle en tidligere renteoppgang.
Ja, alle sier det. Jeg synes ikke at prisveksten i Norge er så veldig stor, så jeg ser ikke helt så stor behov for at de kommer til å gjøre det, men jeg antar at de gjør det. At Norges Bank da hever ut, men vi snakker om fra 0 da, til 0,25%, det liksom ingenting. Og så skal man da kanskje i årene 22, 23, 24, kanskje da øke 1,5 prosentpoeng, eller kanskje 1,75 prosentpoeng. Så vi får en rente da om 2-3 år, som er kanskje oppe i 3-4% eller et eller annet sånt da. Så det betyr veldig lite, men det er et signal i markedet om at liksom, hvis prisveksten blir for stor, og hvis lønnsveksten blir for stor, så må liksom Norges Bank styre litt. Og når man har hatt et vanlig lav rente lenger, nullrente, det er liksom ingen som hadde drømt om at vi skulle få det, så har vi hatt det. Så sier da de fleste økonomer at for å liksom sørge for at ikke det blir liksom alt går til himmels, så må de få da en liten renteoppgang i Norges Bank. Og noen sier da faktisk 2 ganger i høst, ja. Og noen sier 1 gang i høst, og det kommer kanskje igjen.
Ja, var vel kanskje ventet september og desember, ja, hvis ikke jeg husker feil.
Men det kommer kanskje igjen.
Men denne renteoppgangen som varslet, selv, de har jo hele tiden vist til at disse økte boligprisene en grunn for å heve renten, og nå ser
nei,
vi jo...
Nei da.
Nei, men det nei, har jo Norges basert seg... De har vært bekymret for boligprisoppgangen.
Norges Bank bekymret for veksten i gjelden og så videre, men altså, de sier at de ser ikke noe særlig på boligprisen når de fastsetter renten, sier de.
Har du tatt på deg de vanskelige buksene i dag, Trygve?
Nei, men jeg tror altså boligprisene stiger jo ganske mye, men nå det faktisk flatet helt ut.
Det har flatet veldig ut de siste månedene, og til og med fått en nedgang, men oppgang på årsbasis.
På 12-13% på årsbasis, ja. Det mye. Ja. Så det flatet veldig ut, og nå kan man tenke seg det at det ikke øker det hele til antall år, men det faktisk synker litt grann. Og da det ikke nødvendig for Norges Bank å gjøre noe med rentene for å hindre etterspørselen til boliger. Tvert imot, så folk trenger boliger, og må bygge mer boliger, og må ha mer penger til å kjøpe boliger ut i markedet.
Men tør du oss på hva slags rente vi har i 2024 da?
Nei, ikke helt tatt, men den blir jo mye lavere enn vi... På de gamle dager, hvor vi sa at den normale renten var 7% eller 6%, altså vi langt derifra, ikke sant? Og det som har skjedd nå jo nesten, jeg vil ikke si fantastisk, for det liksom overdrivet voldsomt. Men det det som skjer i Amerika, hvor konsumprisene stiger veldig mye mer enn i Norge, og hvor konsumprisindeksen da nå ligger på 5% i USA,
ja.
Og hvor sentralbanken der skal måle mot en, altså det en prisvekst på 2%, veldig forskjell. Da kan man tenke seg at liksom rentene vil gå kjempe opp for å forhindre en ytterligere prisoppgang i generelt på bred basis i USA. Det har ikke skjedd. I de siste dagene har faktisk renten falt litt grann. Det ser ut som noen tror, kanskje, de tror kanskje at renteoppgang er kanskje da at prisveksten som så høy at den nådd 5%, langt over det den skal være, at det helt midlertidig på grunn av det du snakket om, det økte råvarepriser, økte transportkostnader, hva det måtte være, og dette går over, og at man på etter hvert nå ser at prisveksten blir lavere.
Ja, men tør du, hva kan vi si om en eventuell ny normalrente hvis den har vært 5-7% tidligere?
Nei, altså, det finnes ikke noen normalrente, så min mening så det helt greit hvis altså, renten blir satt opp, slik at de da om 1-2-3 år har kommet opp i 1,5% eller 2%.
Ja, for noen snakker om at 3 skal være den nye normalrenten.
Ja, kanskje. Det er ikke noe matematikk på. Det kan tenke seg at det 2 eller 3, men det kan være 2,5 også. Det helt avhengig av liksom, hvor tilbudssiden er den stor nok. Er det ikke noe press i økonomien? Kanskje boligprisene faller i stedet for å stige? Og så videre, og så videre.
Ja.
Så forløpig har vi ikke noe kjempepress i Norge i det hele tatt. Derfor er det som så interessant er at Norges Bank da på en måte, det ikke sikkert at det gjør noe, kanskje det helt tilbakeholdende, for det ikke noe press på prisen i Norge i det hele tatt, den ligger akkurat omtrent der det skal være.
Ja, og hvis de setter den opp, så blir de vel nesten førstemann ut.
Ja, men altså, jeg så konsumprisindeksen nå ligger på 2,8% eller sånn, og kjerneinflasjonen på halvannen, det akkurat der det skal være.
Ja. Så kanskje du skulle vært sentralbanksjef, Trygve?
Ja, det et par måneder.
Ja, da skal vi videre til USA, og her stemningen blandet i dag. Vi ser at Dow Jones faller tilbake 0,3%, S&P 500 ned 0,1%, og Nasdaq stiger 0,3%. Og investorenes fokus ser ut til å være ukens Fed-møte, hvor det ventet at den amerikanske sentralbanken kanskje vil kommentere noe rundt økt inflasjon, og spenningen ligger også på om sentralbanken da klar for å sette støttekjøpene på hold. Men mer om det får vi da altså på onsdag. Vår sending tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.